saate toob teieni Tervisekassa.
Tere hea kuulaja! Seksuaaltervis, seksuaalsus ja seks on teemad, mis puudutavad meist iga üht moel või teisel. Imelikul kombel on need aga teemad, millest on siiani osadel ebamugav rääkida, mille osas ei ole meil ka piisavalt teadmisi. Võib ka juhtuda, et me oleme enda arvatest täielikud seksperdid, kuid tegelikult on need teadmised ja oskused omandatud kogemuste põhjal ning ei pruugi olla tõenduspõhised ega ka tervisele head. Seksuaaltervise ABC on uus taskuhääling, kus räägime seksuaaltervisest, seksuaalsusest ja seksist ausalt, otse, ilustamata, aga positiivselt ja muidugi tõenduspõhiselt. Igas podcastis on külas üks või kaks omala eksperti, kellega arutame teemasid, mis on hetkel kuumad, on olulised inimeste tervisekäitumise aspektist või teemasid, mis on inimestele lihtsalt huvitavad ning võib-olla, no hästi natuke, erinevaid kelmikaid mõtteid tekitavad. Hoiatus. Taskuhäälingu saadetes kasutatakse sõnu, mis võivad osadele tunduda ehmatavad. Aga pole hullu, me räägime asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Mina olen podcasti juhti Joonas Grauberg ning täna olen endale külla kutsunud eksperdi, kes on kõige õigem inimene aitamaks meil sissejuhatust antud teemasse teha. Miks me peame üldse rääkima seksuaaltervisest, seksuaalsusest ja seksist? Kuidas me sellest rääkima peaksime? Pika sissejuhatuse lõpuks on mul hea meel öelda tere. Kristina Pirk-Vellemaale, seksuoloogile, sekscoachile, koolitajale, seksuaalhariduseksperdile ning sekspositiiv.ee loojale. Tšau, Kris!
Tere, Joonas!
Ja.
Minu tere on natukene täis suuga, sest Delfi majas ma sain kohe endale sõbralikult vastlekukli kätte ja sõin sellega kohe ära. Ja tere, Joonas! Oli väga magus tervitus.
Ma võin käe südamele pannes öelda, et kui... Kellelgi on üldse nõu vaja, kuidas seksuaalsuse teemal näiteks rääkida, siis sina oled üks neist, kelle juurde pöörduda. Räägi, kuidas sa tegelikult üldse selleni jõudsid ja mida sa täna üldse igapäevaselt teed? Siin oli hea lapsel mitu nime, mõni ei saa üldse aru, millest me räägime, aga tegelikult mida sa siis ikkagi lõppude lõpuks oma igapäeva tööst teed?
No, kuidas ma selle juurde jõudsin kõigepealt? Läbi noorsotöö esmalt. Õppisin noorsotöötajaks igi ammu ja minu pika praktika noorsotöö õppekavas oli siis väga palju mahtu praktikal ja praktilistel nii-öelda töödel. Ja Eesti Seksuaaltervise Liit oli üks minu pika praktika organisatsioon, toona oli ta Pereplaneerimise Liit. Ja selle kaudu ma seksuaaltervise valdkonda ka toimetama ja tegutsema jäin. Ütleme siis nii-öelda laialt seksuaaltervise valdkonda. Mida ma praegu igapäevaselt teen? ma teen väga palju asju, mis puutub seksuaalsusesse moel või teisel või mille kaudu on võimalik avada seksuaalsuse valdkonda. Ma kirjutan artikleid, ka teadusartikleid. Teadusartiklid, siis artikleid kõlas väga peenelt praegu.
Olen siin raamatuid kirjutanud.
Let's not go there. Ja, mul on üks käsikiri seismas, aga las ta praegu seal seisab. Ma arvan, et ongi hea, et ta saab seal küpseda ja võib-olla ta ei saagi kunagi raamatuks. Päris paks materjal on. Teen oma enda podcasti. Ja, seksuaalharidusekspertina ma olen ju Seksuaaltervise Liiduga väga pikalt koostööd teinud ja ka töötanud seal 6,5 aastat. Ja praegu ma olen selline vabaradikaal, toimetan nii-öelda oma ettevõtte ja oma alterego, ta on selline professionaalne mina sekspositiivi all. Ja koolitan hästi palju teen sellist, no ma ütleksin ikkagi, et sekscoachingu tööd. Võib küll küsida, mis vahe on seksuaalnõustamisel sekscoachingul, aga jälle see on selline pikk jutt. Vahed ei ole väga suured, aga nad on ikkagi olemas. Ja igapäevaselt loon sotsiaalmeedia sisu oma Instagrami kontol ja seda selleks, et anda sellist sekspositiivset vaibi tõenduspõhist seksuaalharidust ja et tõenduspõhine seksuaalharidus ja selline sekspositiivne lähenemine ei oleks enam alternatiiv, mida ta vahepeal tundunud just kui on, et see, millega me tegeleme, ei ole just kui selline peamine diskursus, vaid et ta on kuidagi alternatiiviks muutunud, et tuua siis see fookus tagasi sinna tõenduspõhise ja sekspositiivse lähenemise juurde.
Delfi taskus nüüd siis seksuaaltervise ABC nimeline taskuhääling siis hakkab oma esimesi saateid välja laskma koostöös Seksuaaltervise Liiduga, seda tehakse, seksuaaltervis.ee on ka üks osa sellest. See võibolla kõlab naljakalt võibolla kuulajale ka ja sulle ka, et miks me tegelikult sellist, miks me sellist podcast üldse vaja on, et kas siis ongi tõesti nii suur kriis, et keegi ei julge enam nendel teemadel rääkida, sa ise teed ka oma teemadel podcasti, et ühtpidi võibolla mõni ütlebki, et las need seksiteemad jäävad jumal küll siin magamistuppa, et meil ei ole vaja kõike magamistust välja tuua, et las nad olla seal kapis ja teen, mis ma teen, aga päris vist nii ei ole.
Jaa, ma olen ka antropoloog, siis seksoloog, kui minu kohta öeldakse seksoloog, siis mina tegelen seksuaalsuse uurimisega kultuurilisest küljest. Ja kõik need sõnad, mida me kasutame, on nagu hästi huvitav uurimisvaldkond minu jaoks ka, et kas me räägime seksist magamistoas, kas me räägime eelmängust, mida see ütleb seksi kohta, kui me asjadest niimoodi räägime. Ja ma ütleks, et inimesed jah, nad räägivad järjest julgemalt, aga küsimus on selles, millist infot inimesed saavad, millest nad kuidagi julgustust, tuge saavad, milline info on see, mis kujundab inimese aru saama sellest, milline on just kui, ja nüüd ma teen jutumärke, õige seksuaalsus ja õige seks. Ja viimasel ajal on mu sõnumite kast ja postkast hästi palju täidetud nendest sõnumitest, kus räägitakse orgasmidest, kliitoriorgasmidest, küsitakse, kas ja see sõna, see mõiste on süütunne, mida päris sageli kasutatakse, et ma nüüd tunnen süütunnet või tunnen segadust, sellepärast, et on inimesed, kes liigitavad seksuaalsust kuidagi õigeks ja valeks või selliseks teadlikuks ja ma ei tea, mitte teadlikuks, ma ei tea, mis seal teadliku vastand siis on selles käsitluses. Et meil on vaja rääkida, muidugi meil on vaja rääkida mitmekesisusest, sellest, et me oleme kõik erinevad, me oleme kõik erinevad ka muus plaanis, et hei, miks me siis eeldame, et seksuaalses plaanis kuidagi teistmoodi on ja seksuaalsus ja soolisus on ju ka lahutamatud nähtused oma vahel või inimeseks olemise osad. Et jah, ühest küllest ma olen nõus, et seksist ja seksuaalsusest räägitakse palju, aga nagu ma ütlesin, siis oluline on minu jaoks see, et sinna sellasse viisi, kuidas me räägime, mahuks hästi palju empaatiat, hästi palju inimeste kogemuste ja olemuse valideerimist ja tõenduspõhisust, et kui me midagi ütleme, siis see ei ole see, et kuule, mina kogen asju niimoodi, nii ongi, vaid et me saaksime nagu suuremalt üldistada ja ma ei tea, kuidagi nagu oma argumentidele, et need argumentid põhineksid sellistel kindlate jalgadel, ma ütleksin.
Aitame nüüd võibolla ka kuule, et selles osas, et sa tõid juba välja siin kaks sõna, need on seksuaalsus, lisaks me räägime seksuaaltervisele, seksuaaltervisest, siis natukene võibolla on see küsimus, et inimeste jaoks tekitab ebamugavust või siis nagu teadmatus see, et nad tegelikult ei teagi, mis vahe sellel on, et kui hakatakse rääkima sellest, et me peame rääkima seksuaaltervisest või seksuaalsusest, siis hakatakse mõtlema kohe sellest, et nüüd me peamegi rääkima magamistoa teemadest. Mis vahe siis seal tegelikult lõppude lõpuks on, et seksuaaltervis, seksuaalsus, seks, seksuaaltervis ise juba nii-öelda sõnana ja valdkonnana hästi lai ja seksuaaltervis alla ühtpidi ju käibki seks kui selline tegevus, aga kuidas nii-öelda tavalise inimesele ära seletada, kuidas seda nagu vahet teha või et noh, võibolla see on nagu üks selline asi, mis tekitab sellist mingisugust sellist nagu hoiakut, et kui me räägime siin selles samas seksuaaltervise ABC juba pealkiri on selline, siis mõni loeb ja ütleb, et näed, et jälle on hakatud mingis propagandat tegema, et tegelikult ju noh, see ongi nii lai mõiste ja aga mis see siis päriselt on?
Üks asi on jah, see võibolla see reaktsioon, et see on mingi propaganda jälle ja teine on võib olla väga sageli ka see seos, et kui me räägime tervisest, siis me räägime millestki kliinilisest. Mul on praegu siin telefon käes ja nii nagu maailma terviseorganisatsioon tervist üldse sõnastab, et tervis on nii-öelda üldine või täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu kogum ja tervis ei tähenda ainult seda, et sellest puuduvad haigused, ehk siis tervisest me ei räägi kui millestki, milles või läbi haiguste või haiguspildi ja nii nagu me näeme, eks, füüsiline tervis vaimne tervis ja ka nii-öelda sotsiaalne heaolu ja seksuaalsust ja ka seksuaaltervist me ju käsitleme ka, mis ma ei saa öelda, me ju käsitleme, aga selline biopsühosotsiaalne või sotsiaalkultuuriline mudel, kus ongi kõik need kolm erinevat aspekti koos. Ja see ei ole mitte ainult seksuaaltervisesse puutub, et ta on selline tervise üldine käsitlus. Aga et mis see seksuaalsus on, seksuaalsust ma ütleks, et ei annagi defineerida. Annab küll kuidagi mingisugune raam või raamistus sellele selles mõttes anda, et millistes aspektides või millistest aspektidest me räägime, kui me räägime seksuaalsusest. Jälle see meie kehaline tervis, vaimne tervis, meie see kultuuriruum ja kultuurilised sõnumid, poliitika, no see käib ka sinna kultuuri alla, et seal on hästi erinevad dimensioonid ja me kõik oleme tõepoolest seksuaalsed olendid sünnist surmani. Ja me oleme seda kõik isemoodi, me kogeme, tunnetame, mõtestame, väljendame seksuaalsust väga erineval moel. Hästi palju selleks annab tõepoolest meile sisendid kultuuriruum ja see kuidas me asjadest räägime, millest me saame rääkida, kelle kogemused on just kui päris, kelle kogemused sinna sisse mahuvad. See, et me ei räägi seksuaalsusest, ei tähenda seda, et see ei ole meie inimkogemuse osa. Ja teisalt, kui sa juba selle propaganda sõna sisse tõid, et inimestel sageli võib olla see tunne, et seksuaalsus võrdub seks, seksuaalsus on midagi palju laiemat. Nagu ma ütlesin, ka see mõtestamine, tunnetamine, enda kogemine, et see ei ole nii-öelda jutumärkides pelgalt tegevus või seksuaalne akt, aga see, kuidas me ka seksuaalkäitumises oleme või kuidas me seksuaalselt käitume, et see on ka selle seksuaalsuse üks osa. Ja ta ongi väga-väga lai mõiste, aga ka väga sügav mõiste.
Kuulaja saab ka võibolla ise selle peale mõelda, et kui tema peaks või tahaks rääkida seksuaaltervisest, seksuaalsusest või seksist, et mis see nagu temas on, mis võibolla tekitab ebamugavust. Ma hakkan nagu natukene nagu enda peale mõtlema, et minu kultuuriline taust või üldse, et mis on mu pere või kus ma nagu üleüldiselt nagu sõpradega lävin, siis ei ole nagu sellist nagu blokk absoluutselt nende teemade osas ei ole vahet, kes see inimene minu vastas on, aga osadel inimestel ikkagi on see, et kui ilmast on vaja rääkida, pole hullu, me räägime võibolla sõjast, mis on ka hästi ebameeldi teema, aga ikkagi räägitakse, me räägime võibolla ka haigustest või lihtsalt tervisest, aga kõik, mis nii-öelda läheb ikkagi juba seksuaaltervise poole peale, siis me ise just kui nagu blokime selle ära, ja me mõtlesin isegi nagu lapsi, sellepärast, et laste puhul on natuke nagu lihtsam, sest neil tekivad küsimused ja neil ei ole seda valehäbi, aga just täiskasvanud, et tegelikult ju me oleme oma perekonnast mingil määral juba nagu emaldunud ja me ikkagi oleme võrdlemisi nagu häbelikud nendel teemadel, kuigi ei pea ilmselt väga palju numbrid vaatama, aga see on teema, mis meid kõiki väga, väga huvitab ja millega me ise kokku puutume, et see on nagu hästi selle mõttes selline naljakas vastuolu, et teema, millega me kõik puutume kokku, osade jaoks võibolla on see väga positiivne teema, osade jaoks, kui me räägime seksuaalvägivallast, siis me neid inimesi ja üldse selle teema puhul me räägime sellest, et tuleb rääkida. Ja me püüame aidata inimesi, et sellest rääkida, aga kui me just oleme selle sama positiivse poole peale nüüd tagasi, siis just kui inimesed ei taha nagu rääkida, et see on suhteliselt nagu huvitav selline nagu nähtus tegelikult.
Et mulle tundub ja ma olen hästi palju viimasel ajal mõelnud selle peale ja vaadanud ka inimeste mingisuguseid reaktsioone, käitumisi. Ja ma ei saa öelda, et asjad on nii või asjad on naa. Ja mulle tundub, et inimesi vahel võibolla pelutab see kartus, et kui ma millestki räägin, mingi küsimuse küsin või mingi teema esile toon, mis puudutab seksi ja seksuaalsust, et siis ma räägin oma enda kogemusest. Ja see on jälle see huvitav kultuuriline nähtus, et miks me peaksime seksuaalseid kogemusi kuidagi rohkem häbenema kui muid kogemusi, aga see on selline jälle mull, milles me oleme kasvanud, see jutt sellest, et mingid asjad on lihtsalt nii privaatsed, et nendest ei räägita, hea küll, aga räägime siis üldiselt ja kui me ei saa rääkida mingitest asjadest, mis on just kui väga privaatsed, siis on väga raske meil seda ka niimoodi üldiselt ja kõnetavalt teha. Inimesed on haavatavad, mis puudutab seksuaalsust, siis see on üks enim nii-öelda haavatavam identiteedi osa või inimeseks olemise osa minu mõelest ja selles, et ta on haavatav, on ka suur rolli nii kultuuris ja ka psühholoogias, eks ju, et see, mida me tunneme, kuidas me reageerime, mida me millega seostame, millised on meie kogemused ja nii edasi ja nii edasi. Ja seksuaalsus on olnud ka väga suur võimu nii-öelda tööriist, et kuidas kedagi kontrollida, kellegi keha kontrollida, see on olnud ka väga suuresti selline võimuvahend ja need asjad nagu on nii tugevalt oma vahel põimunud. Ja kui rääkida inimestega, küsida, mis märksõnad neile pähe tulevad, õnneks ma olen nii kaua selles valdkonnas töötanud ja ka koolitaja olnud üle 20 aasta, et jaa, väga paljud märksõnad korduvad, aga järjest rohkem tuleb siia sellist sekspositiivsuse poolt sisse, naudingu poolt sisse, aga ikkagi ka häbi, tabu, stigma, need on endiselt märksõnad, millest räägitakse ja eks me väga teadlikult neid ka adresseerime ja neid teemasid esile toome, ma ei tea, vahete vahel ka ise ennast võib-olla kusagile jotile visates, et just täna tuli ka mulle Instagram üks küsimus, et aegalt ma teen seal selliseid lihtsalt avatud mikri postitusi. Ja siis küsimus, et kas kõik need asjad, millest sa sekskõtsina räägid või seksuaalnõusta enam ei mäleta kumba väljendit seal kasvutati, et kas sa proovid need ise ka läbi? No ei! Ja vahel on ka see tunne, et noh, sa oled kuidagi eriti... No jah, meil on ka see privileeg, eks ju, et me oleme selles valdkonnas töötanud inimestena teatud sellise kihi endale kasvatanud ja sa tead, et sa räägid asjadest nii no, üldiselt vahelt vahel tood ka mingisuguseid isiklikke kogemusi sisse, mis puudutab näiteks suhteid. Inimesed sageli ei seostagi suhteid või piiride seadmist seksuaalsusega või seksuaalkasvatuse või seksuaalharidusega, et ta nagu kipubki kuidagi väga ära minema sinna seksuaalakti peale konkreetselt. Aga jah, et see selline enda nii-öelda esile viskamine või kilbile panemine, et okei, et ma olen siis ka mingis mõttes tööriist seda teemat edendades ja seksuaaltervist edendades, et see, ma arvan, on ka mingis mõttes väga kõnekas või kõneleb sellest, kuidas me nendest asjadest üldse rääkida saame või tekitada mingisuguseid arutelusid.
Mulle meeldib see, et sa tõid välja selle sekspositiivsuse poole. Võibolla kui me vaatame korra ajalukku, siis meil oli Eestis riigi algusaegadel oli ka, olid väga selged eesmärgid, kuhu me liikusime. Üks oli see, et me saaksime HIV numbrid maha, me saaksime kontrolli alla suguhaigused, abordid ja nii edasi. Siis praegu vähemalt mul on jäänud selline tunne, et ta nakkustest hoidumine, rasedusest hoidumine on sellised teemad, millest inimesed räägivad vabalt. Ja ma ei taha nagu otseselt öelda, et see on selline nagu negatiivne osa selle asja juures, aga see on ikkagi see nii-öelda preventatiivne, et vaata enne, kui sa midagi teed, siis et ei juhtuks seda. Ja paratamatult see on täpselt selline nii-öelda käskiv kõneviis ja nii edasi, aga me ei julge rääkida sellest positiivsest poolest, naudingust, ihast ja okei, sellest ei peagi lapsed kohe, 5-aastased hakkame rääkima, aga me räägime just nendest samadest täiskasvanutest, et positiivsetest asjadest rääkimine peaks olema tavaliselt inimestele lihtsam. Aga see on ka võib-olla meie mitte ainult üksikisiku tasandil, aga ka üleüldiselt ühiskonna ja ka tegelikult seksuaaltervisega tegelevate organisatsioonide inimeste, isegi tervishoiutöötajate võtmes oled sa künekoloog või ämmaemand, siis just rääkida ka nendel teemadel.
Kui korra siia laste juurde tagasi tulla, siis praegu mul nii-öelda jutumärkides öökapi raamat, üks Cambridge'i käsi raamat või noh, kogumik sellest, kuidas uurida või millised on dilemmad siis laste ja teismeliste seksuaalsuse uurimisel. Ja ja see on ääretult huvitav, ja ta on küll väga akadeemiline, aga ta on nagu suht selline, ütleme niimoodi, et ei ole kõige keerulisem lugeda. Et miks, ja seal on ka toodud nagu erinevaid küsimusi, muidugi erinevaid piiranguid, miks me ei saa või miks me ei ole saanud siiani teatud teemasid, näiteks laste ja noortega niimoodi käsitleda, et see annaks meile võimalikult palju informatsiooni. Siin on kohe tõesti eetilised küsimused ja eetilised dilemmad sees, aga et me käsitleme kuidagi laste, me kardame öelda midagi valesti ja me kardame seda, et kui me ütleme midagi valesti, siis sellest juhtub midagi katastroofilist, et lapsed teevad sellest mingisuguse järelduse, mida nad teha justkui ei tohiks või millega nad justkui toime ei tule, et meil on see hirm palju suurem tegelikult, kui see seda väärt on. Ja need dilemmad, ka sekspositiivsusest rääkides, naudingust me saame rääkida ka 3, 4, 5, 6 aastase lapsega ja nii edasi, lihtsalt kõigest eakohaselt ja sellest vastavalt sellele, kuidas on tema areng, eks ju, et ka nauding sellest, et ma saan ise enda kehas ennast tunda hästi, nauding sellest, et ma võibolla ei taha praegu riidid kanda ja ma ei kannagi neid, nauding sellest, et ma saan oma sõpru valida ja sõpradega koos olla ja mängida, aga ja, et tõepoolest hästi palju, mida ka Tai uuring, viimane uuring välja tõi, selle uuringu osas tahaks võibolla natukene pigemalt teine kord rääkida ja uuringu läbi viia endiga, et mul on seal natukene küsimusi, et sekspositiivsuse vaatenurgast, noh, ta tekitab ühte, teist ja kolmandat küsimust, aga et mida ka noored seal välja tõid, oli see, et seksuaalsest rõõmust ja naudingust ei räägita väga palju. Ma arvan, et üks osa sellest jälle, kui ma mõtlen oma koolitaja töö peale, üks väga tore juhtum oli viimati, kui ma käisin Gruusias koolitamas meedikuid ja siis väga sageli alustan sellest, et kui ma koolitan täiskasvanuid, et milline on olnud see sinu nii-öelda seksuaalsuse biograafia või seksuaalsuse teekond, kuidas sa oled jõudnud selleni, kus sa praegu oled, mis on sind kujundanud, mõjutanud, millised sõnumeid sa oled saanud ja siis paar naistearsti ütlesid seal, et miks ma pean siukse asjaga tegelema, et räägime kliinilistest asjadest ja räägi mulle konkreetselt teadusest. Arusaadav küsimus, aga kui me ei vaata täiskasvanutena ise endasse, kui me ei tegele ka ise enda tunnetega ja reaktsioonidega, siis me jäämegi väga paljusse takerduma, sest sageli see hirm rääkida lastega ausalt tuleneb ka sellest, et minu enda hoiakud, noh, üks asi on see kartus, et ma ei tea faktiliselt väga palju, aga mulle tundub, et see nii palju isegi ei takistagi, kui see, et minus endas on hästi palju segadust ja sellised võibolla mitte kõige sekspositiivsemad hoiakud ka enda suhtes, et see mõjutab tohutult palju. Aga jah, et täiskasvanud ka oma vahel või siis, ma ei tea, üleüldiselt sellisest positiivsest nagu rääkima ei kippu. Oh, see on nii hea küsimus selles mõttes, et ja et positiivsest just kui oleks lihtsam rääkida. Ma ei tea, kas on. Ma ei lähe.
See läheb ja, hästi filosoofiliseks
juba. Aga
see ongi, jah, et see ongi hästi nagu naljakas, et mõnikord need nii-öelda mured või küsimused saabki hoopis lahendada sellega, et siis küsida inimeselt hoopis mitte kliinilisi küsimusi.
Meie Bayeris toetame iga naise õigust oma keha üle otsustada. Me usume, et kõikidel naistel peab olema võimalus teha teadlik valik oma rasestumisvastase vahendi osas. Vali enda jaoks parim rasestumisvastane vahend, mis toetab sind su unistuste elluviimisel.
Rääkides küsimustest, kuidas rääkida seksuaaltervisest, seksuaalsusest või seksist, siis paned selle Google'isse sisse ja enamus artikleid, mis seal tulevad, on pigem seotud sellega, et kuidas rääkida lapsele. Mm-hmm. Ja siis minus nagu tekitab kohe nagu sellise nagu väikse errori peas, et tot, et noh, me räägime hästi palju sellest, kuidas rääkida lapsele. Mm-hmm. Aga kuidas me saame lapsevanemena rääkida teemadest lapsele, millest me ise näiteks ka oma partneriga või siis täiskasvanud inimeste vahel, millest me ei taha rääkida. Ja siis ma just hakkasin mõtlema, et huvitavad, millal siis tulevad need artiklid, et kuidas rääkida seksuaalsusest oma partneriga või siis lihtsalt inimesena. Et see jah, tuli ka siit, kui sa rääkisid sellest lastega rääkimisest, siis noh, kohe seal tekibki see küsimus, et oot-oot-oot, meil on täiskasvanud, kes mm-hmm. nagu isegi ei tea, mida nad nagu tahavad, kuidas rääkida ja siis sisuliselt ongi, et nad võtavad arvuti lahti, trükivad sisse, loevad midagi ja siis lähevad räägivad. Mm-hmm. Ja siin tuleb muidugi ka see sama risk, et loeme blogipostitusi, loeme Instagrami, meie nii-öelda see rääkimise, digitaalse rääkimise nagu see võimekus erinevatel inimestel on nii suur ja see võim ka ja ka inimesed ju pigem eriti täiskasvanud kus juures, võtavad omaks seda infot ja seda juttu, mis neil isiklikult tundub lihtsam mm-hmm. ja võibolla ägedam ja siis nad ka mingil määral ikkagi mõjutavad sellega, kui oma last noorte puhul on rohkem võibolla ikkagi seda, et otsitakse ka sellist nii-öelda teaduspõhist või tõenduspõhist informatsiooni, aga see on ka seotud muidugi sellega, et on ka koolis seksuaalharidus, et võibolla see nii-öelda lastega seksuaalsusest rääkimine on nagu ma ei taha öelda, teise järguline, aga ühtpidi peaks nagu korra astuma nagu sammu sellest nii-öelda munast kana poole ja vaatama, et inimesed täiskasvanud suudaksid, oskaksid rääkida, aga samal ajal ka, et nad seda infot noh, enda jaoks saaksid kuskilt nii-öelda õigest allikast. Et oled sa nõus, et võibolla täiskasvanud esimesena peaksid hakkama vaatama kuidas rääkida?
Jaa, muidugi ma olen nõus ja ma ütleksin siia veel lisaks seda, et sa ütlesid, et mis tundub ägedam mingi sõna veel ja ma lisaksin siia seda, et mis tundub minu praeguse väärtus sellise, minu kas väärtustega või minu teadmiste või minu uskumustega kattuvat, et ma võtan seda infot lihtsamini vastu. Aga see, et täiskasvanutega ja täiskasvanute ka ja laste ka, et ma räägin laste ka ja täiskasvanute ka, et ma ei räägi nendele. Vahel küll räägin ka nendele, aga mulle meeldib jah mõelda, et see on selline pigem nagu kaasav tegevus, isegi kui ma mingit monoloogi oma podcastis pean, aga
sulle ei käigi külalised, räägid üksinda. Tere, siin on Kristina ja siin on Kristina.
Ei, vastupidi on tegelikult, ma sellel aastal alles hakkasin tegema selliseid monoloogi, üks on kohe salvestamisel, aga ei, mul on ikka peamiselt külalised. Aga kui me mõtleme sellele, kuidas me oleme lähenud ka seksuaalharidusele, ma saan sellest väga hästi aru, miks on olnud koolid fookuses. Sest et me saame seal ligi lastele ja noortele, kes võibolla kodust seda haridust ja tuge ja sellist kasvatust ei saa, aga me oleme jätnud täiesti unarus, ühesõnaga ka see WHO seksuaalhariduse standardid dokumenteks, mis on juba ammu välja antud, ka seal on üks keskne lähenemine ja soovitus see, et seksuaalharidus oleks ka kogukondlik. Ehk siis, et seda veaksid nii haridusasutused kui lapsevanemad kui ühiskond laiemalt. Me oleme jätnud lapsevanemad unarusse, me oleme jätnud lapsevanemad tegelikult ja ma saan aru, seda räägiti väga pikalt, et piiratud ressursside tingimustes nagu halloo, meil on praegu aastamisäsi 2023.
Kui kalender õigesti ütleb, siis küll, jah?
Jaa, et teeme matemaatikat mitukümmend aastat, eks ju, me seda sama juttu kuuleme ja kuulame, et meil oli ka ju seksuaaltervise liidus, meil on olnud, kui ma siis räägin nagu minevikus, kui ma ise seal veel töötasin ju erinevaid näiteid, on kohalikud omavalitsused, kes on väga nagu lapsevanemaid püüdnud toetada või leidnud ka katet rohkemal või vähemal määral lapsevanema hariduseks ja on omavalitsused, kes ütlevad, et see ei ole meie probleem, ma ei hakkasin nimedest rääkima, et see ei ole meie probleem või siis, no ma ütlen, et sellega nad ütlevadki tegelikult, et see ei ole meie probleem, et lapsevanemad saavad ise neid teadmisi hankida, neid koolitusi hankida. Jah, me pakume neile koolitusi, on ka tarkvanem.ee, mille ma ka ise kunagi kirjutasin, mis praegu tegelikult vajaks selgesti toimetamist, sest sellest on juba üle 5 aasta möödas. Et neid mingisuguseid infoallikaid on, kus täiskasvanud saavad informatsiooni, aga see ikkagi ei tähenda seda, et see kuidagi toetaks teadlikult seda rääkimisjulguse saamist ja ka oma vahel täiskasvanutena ka see tagasiside, mida ma näiteks sekspositiivi instas saan või ka need küsimused, viimasel ajal tulevadki postitused juba rohkem inimeste küsimusest, et kui sellest, mida ma nagu ise mõtlen, et nii täna ma räägin sellest või tollest, noh, ühesõnaga nad on vaheldumisi, aga need küsimused annavad järjest rohkem sisendit. Ja inimesed küsivad palun anna mingi konkreetne nõuanne, kuidas rääkida oma partneriga, milliseid sõnu just kui vältida, et ma ei solvaks teda või ma ei teeks talle haiget. Ja see on jälle minu mõelest annab kuidagi aimu sellest, et me mõtleme seksuaalsusest kui millestki, mis on ülejäänud elust kuidagi hästi väljas pool. Et nii üldistatult öeldes ma olen nagu päris veendunud, et kui sa suudad oma partneriga rääkida muudel teemadel austavalt, tema kogemust valideerivalt, enda kogemusi nii-öelda analüüsivalt, siis sa suudad seda teha ka seksuaalsust puutuvates teemades, aga jah, et meil ei ole olnud see väga toetatud ja need vestlused ei ole olnud väga toetatud. Ja tegelikult mida näitab teadus? Ma olen ja sõike suuremat sorti seksiteaduse noik. Mida näitab teadus, mida näitavad uuringud on see, et mida rohkem mida julgemalt ja avatumalt me oma partneriga või partneritega seksuaalsuse teemal räägime, mida rohkem inimesed seksuaalsuse teemal julgevad rääkida, seda rohkem on nad rahul oma seksuaaleluga. Ehk siis kui me ei kommunikeeri ja seksuaalelu jälle ei puuduta ainult seksi, eks ole intiimsus, lähedus, paitused, silitused ja üldse mida me seksina mõtleme, eks ju, et ühesõnaga, kui me hakkame seda neid küsimusi niimoodi kuidagi prepareerima ja väikesteks osadeks võtma, siis see on selline galaktika, mis siin tekib ja võibolla see tekitab ka inimestel aegalt selle tunde, et ma ei saa nagu okei, et ma ei tea, kust üldse alustada, ärme siis üldse alustama, aga tegelikult alustadki väikestest sammudest ja see ei ole alati mugav, see on ka täiega okei, et see ei ole mugav.
Mugav ei ole inimestel rääkida ka eesti keeles. Vähemalt kui me räägime seksuaaltervisest, mis on maru imelik. Enne podcasti salvestamist ma tegelikult nagu püüdsin oma peas nagu välja mõelda, et mis on need sõnad siis, mida nagu inimesed kasutavad ja mis on need nagu päris sõnad, mida võiks kasutada. Et noh, esimene rõve sõna, pange ruttu kõrvad kinni, on näiteks peenis. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on nagu, ongi ju täiesti nagu normaalne sõna, see on täiesti, noh, nii-öelda igati pidi keeleliselt õige. Ja siis ma püüdsin hakata nagu mõtlema oma peas, et aga kuidas ma seda veel nagu nimetaksin. Noh, ainuke siuke asi, mis mul tuli, oli nokku või noks, et noh, see on nagu kuskilt lapsepõlvest tulnud. Aga rohkem näiteks ei tulnudki. Tundub, et ma olen lihtsalt ära rikutud kogu oma tausta mõttes, et ma kasutan nagu õigeid sõnu, aga mul on olnud vestlusi erinevat näiteks künekoloogidega või meestearstidega üldiselt tegelikult erinevate inimestega, kes siis noh, kinnitavad ikkagi seda, et tegelikult inimesed ei kasuta eesti keeles õigeid termineid, et osad isegi räägivad sellest, et kui minnaks arsti juurde, siis noh, mul seal allpool ja noh, vaata allpool on muidugi, noh, selles mõttes ongi küsimus, et kas sa tulid nagu pedikyüri künekoloogi juurde või milles nagu probleem on, aga teispidi ma ei oska isegi ise nagu hakata nagu neid sõnuga välja mõtlema, et kas ma olengi nagu nii piiritletud endal hakkas nagu imelik, et aga sina sellega tegelikult ka oma töös kokku puutud. Ma tean seda, et sa oled ka kirjutanud erinevad artikleid või vähemalt nagu võtnud sõna sel teemal kõvasti, et palun kasutame nagu päris nii-öelda sõnu. Mm-hmm. Meie kehaosadel on nimed. Seks on seks. Me ei pea kasutama sõna tonksutama või mis iganes. Ja samas muidugi inimestel tekib küsimus, aga mis siis on? No? Et, aga miks ma või? Et ega maailm seisma ei jää, aga no, ühtpidi nagu jääb ka.
Jaa, jumala, okei on tonksutama. okei on kasutada erinevaid sõnu, kui me sellega ei lükka välja seda nii-öelda õiget terminit, sellepärast meil on piinlik või meil on häbi, eks ju. Peenis ja mida ma ka jällegi oma koolitustel päris sageli teen ja mitte ainult koolitustel, kus üles ka nõustamises, eks ju. Kui inimesed tulevad üks ühele või tulevad kahekesi, et mitte monogaamseid suhteid ei ole mul veel siiani õnnestunud nõustada, aga et me nimetame, ütle pea, ütle käsi, ütle nina, ütle peenis, ütle vulva, ütle kliiter, ütle tupp, ütle munandid. Et me hakkame nagu tagantpoolt, me hakkame just mingitest pehmematest ja vastuvõetavamatest väljenditest pihta ja siis me jõuame sinna ka suguelundite nii või ka pärak või rinnad või mis iganes. et mul on tohutu kuidagi empaatia inimeste häbi suhtes või ma mõistan, kust see tuleb ja jällegi ma antropoloogina olen ju uurinud praeguste keskealiste naiste või täiskasvanud naiste, noh ma ütlen ikkagi keskealiste, et praeguseks on nad sinna 40-tesse eluaastatesse jõudnud nende seksuaalhariduse kogemust ja seksuaalkasvatuse kogemust ja sellega seotud tundeid, et see häbi, stigma, tabu, väga paljud nendest naistest ei osanud öelda, mitte et ei osanud öelda, aga et nende suguelundistest ei räägitud, neid ei nimetatudki mitte kuidagi. Ja huvitav on see, et kui me räägime suguelunditest, siis peenis ja munandid on veel kuidagi nagu mugav öelda, aga vulva ja tup, noh, mõned ütlevad häbe, mina ei kasuta seda väljendit väga. Et neid väljendeid kasutada või kliitor on kuidagi ebamugav, et ta on olnud kuidagi varjatum naissuguelundid ja samas on huvitav see, et kui me räägime murde ja muutustest, siis menstruatsioonist rääkida on just kui palju mugavam kui seemne purskest rääkida. Vau, mida teemasid jälle nagu kultuuriliselt, et kust need pinged ja häbid tulevad. Mm. Ja tegelikult, kui nagu tasapisi hakata töötama ja on ka sellised suuremad eduelamused, mida ka lapsevanemad peegeldavad, et jaa, ma hakkasin proovima, hakkasin katsetama ja ma saingi hakkama sellega, et ma räägin oma lapsega vulvast. Ja võib tunduda, et inimene, kes on nagu mina 20 aastat tegelenud nende teemadega, et sa oled ka lapsevanemana nii-öelda level 2.0, no ei ole ju sellepärast, et need samad häbimustrid ja ebamugavus, need hakkasid ka minus rääkima ja kui ma mõtlen sellele, et millal mina nagu tundsin ennast kuidagi vabalt või mugavalt hakates rääkima näiteks oma vanema tütrega, noh, mul on 3 bioloogilist last ja meie peres kasvab kokku 4 last, et selline kärgpere, et siis mu vanem tütar oligi võibolla 4-5 aastane, kui ma suutsin lõpuks läbi hammast öelda ka oma lapsele vulva, eks ju. Et see kõik võtabki tegelikult hästi palju tööd ise endaga, aga seda on vaja teha sellepärast, et vastasel juhul me ei saa oma lapsi kuidagi rohkem toetada või paremini toetada, kui meie seda olime. Et see keha häbi ja teatud keha osade teisiti nimetamine seda häbi ju toetab. See ei aita mitte kedagi. Ja ma tean, et on ka inimesi, kelle selline teoreetiline lähtekoht või soovitus on see, et hea küll, et ütle peenis ja vulva ja tupp, aga et sa võid kasutada neid nii-öelda lapsepäraseid nimetusi edasi. Need ei ole lapsepärased nimetused, sest neid nimetusi ei mõtle välja lapsed ise, vaid need on nimetused, mille täiskasvanud lastele õpetavad. Et jälle siuke mõtte koht ja küsimuse koht, mida ise endalt ka küsida, et kust või miks.
Ja seal on ju riskid ka, et eriti, noh, nüüd me jõuame selle nii-öelda võibolla mitte negatiivse, aga jälle see preventatiivse poole peale, et kui me lastele ikkagi õpetame, et keha osadel on kindlad nimed, siis see aitab, loodetavasti ei ole seda kunagi vaja, aga kui on siis seksuaalvägivalla või muu sarnane juhtum, kus siis on tegelikult vaja seda, et laps teaks, missugused keha osad kannavad, missugust nime, kust katsutakse või kust ei tohi katsuda, mm-hmm. et ka see aru saam, aga me võime võtta ka selline positiivse poole, just võibolla siis liigume lastest siis vanemate inimesteni või siis noorteni, kes ka reaalselt siis aktiivselt seksuaalielu elavad, selleks, et ka võibolla naudingut saada selleks, et seksuaalelu oleks täisväärtuslik, siis ei ole mõtet rääkida, ma olen nagu sõnades selles mõttes tühi, aga et kui sa nagu ei oska isegi enda siis keha osi nimetada, siis on ka väga raske näiteks öelda mehele, et tee sealt alt seda. Mida?
Kus kohas?
Ja, et ma olen algorusel. Et selles mõttes, et seal ongi, et ei ole lihtsalt ainult see, et meie siin kahekesi räägime, et palun ikkagi kasutage neid õiged sõnu, aga seal on nagu reaalselt, päriselt sellised nagu praktilised põhimõtted ka, miks see on tegelikult hea, kui me räägime asjadest nii nagu nad on.
Ja lihtsalt ma tahan öelda ainult seda, et sa suudad seda. See tundub küll, et see on mingi ületamatu. Päriselt sa suudad seda. Sa saad sellega hakkama. See vajab harjutamist, aga sa saad sellega hakkama.
Tuleme korra meedia juurde. Meedia on üks selline asi, mis ühtpidi meid kõik ju mõjutab ka seda, kuidas me asjadest räägime, millest me räägime, kuidas me millestki räägime ja kui me vaatame seksi, siis seks müüb ja see on nagu teada nagu lause, aga teistpidi see on nagu see kurja juur, sest me seksualiseerime meedias ka, ma ei taha nüüd öelda, et nii, Delfi, palun lõpeta ära või et keegi teine, aga me ikkagi näeme seda, et seks siiamaani müüb ju klikki, müüb, toob sulle kasumit. Kui oled suunamudija, siis asjade seksualiseerimine oma ego või oma sellist nii-öelda tähtsust annab kindlasti sellega nagu tõsta. Mida me nagu sellega tegema peame, et sest ühtpidi lapsevanemane ka mõtled ju väga palju, et mida sa lased lapsel vaadata, mida mitte. Me näeme muusikavideosid, muusika lastele meeldib, nad ei saa võibolla inglise keelest veel väga hästi aru, ongi hea, sest ka need sõnad on täiesti noh, õuduskuubis, aga siis tuleb see muusikavideo sinna otsa, siis sa mõtled nagu, et noh, jumal küll, et kuidas siis nii, et seda seksualiseerimist meedias, muusikas, igal pool tegelikult on nii maru palju ja see ka ikkagi mõjutab seda, kuidas inimesed nendel teemadel räägivad.
Ja ma hakkasin siin nii häälema ka vasti. Tekis ja mitte iga seksualiseeritus ei ole ju negatiivne selles mõttes, et eks me annamegi hinnanguid, kas miski on positiivne või negatiivne, võibolla natukene kuidagi selles mõõtmes, mida me just kui arvame, et üks või teine asi siis tagajärjeks toob või teeb või kaasa toob. Mina tahaks küll öelda, et Delfi lõpeta ära või postimees naine lõpeta ära, sest näiteks eelmisel nädalal alles oli üks pealkiri, kus räägime siis nimedega, postimehes räägiti seksisõltuvusest või kemini siis artikli pealkirja oli seksisõltuvus ja artikli sisu sellest ei rääkinud nagu suurt midagi, et tegelikult oli lihtsalt suurenenud ihaga inimestest, ühesõnaga see oli üks puder ja kapsad ja et see, kuidas meedias kirjutatakse millestki, milliseid sõnu kasutatakse, see tegelikult väga palju tõesti omab mõju üldse. Seksisõltuvusest rääkimine on tänases päevas juba vägagi kritiseeritud ja noh, Annika Tamme on meil Eestis minu teada ainukene seksuaalterapeut, kes nagu kompulsiivse seksuaalkäitumise eksperdina oskab siin väga-väga hästi sõna võtta ja välja tuua neid ohukohtasid. Aga jälle tulles tagasi korraks siia meedia uuringute juurde siis või ka seksuaalsuse uuringute juurde ja laste ja teismeliste või noorte seksuaalkäitumise uuringute juurde siis selles samas Cambridge'i käsiraamatus oli ka üks huvitav artikkel sellest, kuidas meedia mõjusid uuritakse. Me ei ole kahjuks uurinud meedia positiivset mõju. Seks eed näiteks ja muud seriaalid, filmid, mis tegelikult annavad informatsiooni, millest lapsed, noored, täiskasvanud on ilma jäänud. Et meedial võib olla ka väga jõustav ja positiivne mõju, aga meedial on ka valik, mida teha, et ühe käega küll seda sekspositiivsust nii-öelda esile tuua ja promoda ja samas teise käega anda ruumi nendele inimestele, kes stereotüpiseerivad, kes räägivad tõelistest meestest, ma teen siin jutumärke ja tõelistest naistest, ehk siis panevad inimesi endiselt mingisugustesse vanadesse ja arusaamatutesse kastidesse, et jah, üks asja on see, kuidas me nagu lastele ja meedia jällegi annab meile võimaluse lastele selgitada kõik sellised hetked, mis annavad meile võimaluse tekitada vestluseid, dialoge, mida lapsed ise võibolla näevad või küsivad. See on seksuaalkasvatus ja seksuaalkasvatuse osa. Lihtsalt me peaksime oskama seda teha väga teadlikult ja selleks, et me oskaksime seda teadlikult vajavad nii lapsevanemad kui õpetajad kui muud täiskasvanud abi ja tuge, aga me ei taha jääda ainult jälle siia lapsevanema rolli juurde või laste toetamise juurde, et me ise peame saama ja oskama ka ennast toetada. Mina sain eile, ei olnud eile, see oli reedel, eile ma sain teise kirja. Ma ei tea, kas ma tulen.
Kuidas sulle need kirjad tulevad, ainult Instagram või postituvi käib ka?
Postituvi käib ka e-mail, postkastis ei ole veel olnud, aga nad tulevad peamiselt Instasse, tulevad ka postkasti. Ja üks viimane kiri, mis tegelikult natukene mu südame katki tegi, kõlab nii. Natukene pean seda tsenseerima. Tere Kristina, mina olen see ja teine ja olen järjekordne noor inimene, kes on ise hakanud terapeutide küüsi sattunud. Mul on üks küsimus, äkki on sul võimalus sellele vastata ning oma arvamust selle suhtes jagada. Teema siis selline, et lugesin ühe autori raamatut kohvrid ukse taha. Ja lugesin sellest raamatust, et igasuguste vibraatorite kasutamine on tabu, et need rikuvad naise tundlikust ja naine saab liiga kiire ja pinnapealse orgasmi. Minus tekitas selline tekst meeletut ja ma kriipsutan nüüd selle sõna alla süütunnet ja see on korduv ja korduv ja korduv. See oli nüüd minu selgitus. Kuigi, loen kirja edasi, kuigi üritasin endale selgitada, et iga inimese jaoks on tema enda viis, kuidas naudingut saada. Minul isiklikult võtab meeletult kaua aega, et ilma mänguasjata orgasmini jõuda. Kui üritan ise hakkama saada, siis enamasti jääb see üritus ka katki, sest lihtsalt enam ei jaksa ja keha annab alla. Vibraator annab aga väga mõistliku aja jooksul suure heaolu tunda. Mitte küll 5 minutiga, aga selline 30 minutit, kus saan seda ka rituaalina nautida. Kuid samas ei koge hirmu ega stressi selle ees, et ma lõpuks orgasmini ei jõua. Ja sellised kirju erinevatelt inimestelt, mitte just selle sisuga ainult, aga ka meestelt, kes nagu paluvad esile tuua seda toksilise mehelikkuse sellist raamistikku või rääkida ka sellest, et meeste iha on ka muutuv ja nii edasi ja nii edasi, et neid tuleb viimasel ajal järjest rohkem, jah, mul on ka reach Instagramis järjest rohkem, et see on loogiline asjade, eks ole, seotus. Et inimesed julgevad rääkida, aga see, millest nad räägivad, see hästi palju peegeldab ka nendest haiget saamistest ja seda haiget saamist, mis tuleb ka meedia kaudu ja meedia selliste pealkirjade ja portrateerimise ja stereotüüpide kaudu ja noh, ta tuleb muidugi ka instasteks ju, et see on huvitav, see on kurb, aga samas on hea, et sellest räägitakse, sest meil tekib ruum nendest asjadest rääkimiseks.
Jah, sotsiaalmeediat just kui nagu piirata ei saa, seda saab teha inimene ise, aga selle jaoks ta peab olema teadlik teispidi, kui me räägime kirjutavast või siis meie digimeediast erinevad väljaanded meil siin Eestis on, saab kohe öelda, et meie ei ole kuidagi pidi niimoodi seotud, et me ei tohiks kellelegi nii-öelda liiga teha või et kui näiteks üks ajakirjandus väljaanne sai väga otse nii-öelda pihta, siis Delfi poole ei ole vaja pöörduda, sellepärast nemad ei vastuta sellest, mida me siin räägime, aga üleüldises mõttes võib-olla ongi jääb kõlama see, et meedia võiks olla antud teemadel mitte nii-öelda vaba ajakirjandus, ehk siis kõik on vaba, vaid ikkagi tegelikult see, et me oleksime ikkagi nagu teadlik. Ja see tähendab ka seda, et tegelikult need samad inimesed, kes siis seda meediat toodavad, võiksid olla vastutustundlikud, aga see on võib-olla siis järgmise saate teema, kus meile tuleb külla Diana Leht, kellega me natukene räägime siis ka seksuaalharidusest. Meie kolmveerand tund on saanud väga kiiresti lõpu ja umbes niimoodi 45 minuti sisse tahame me ka oma saated ka tulevikus sättida. Need, kes sõidavad Tallinnast Tartusse, noh, peavad midagi muud ka tegema.
Kuulavad mitu korda.
Jah, kuulavad mitu korda, et asi selgeks saada. Ma arvan, et sinuga on meil, oleks meil tegelikult teemasid, millest rääkida päris palju. Võimalik, et me seda ka tulevikus teeme, sellepärast, et seksuaaltervise ABC podcast on siis vähemalt praegusel hetkel plaanis avaldada iga kuu üks osa, aga mine sa tea, neid teemasid on lihtsalt nii palju, et võib-olla hakkame ka tihedamini teemadest rääkima ja nagu öeldud sai, järgmine kord räägime seksuaalharidusest, et Diana Leht tuleb meile siia. Mina ütlen sulle, Kris, suured tänud, et sa tulid ja jutustasid meiega või siis täpselt minuga ja eduga ja jõudu ja jaksu tegelikult selles, mis sa teed, sellepärast, et kui sina ei tee, kui üksikud nii-öelda tegijad Eestis, kes seda nii-öelda südamega ei tee, siis oleks ilmselt maailm palju nukram koht, aga võib öelda, et praegu läheb aina paremaks.
Aitäh, Jonn! Kohtumisteni!
Tšau!
Saate toob teieni Tervisekassa.